Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, vreau să începem itinerarul nostru de astăzi prin a vă aminti cuvintele adresate de Apostolul Pavel, discipolului său Timotei. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Sunt versetele 16 și 17 din cea de-a doua epistola lui Timotei, capitolul 3. Crezând din toată inima că acest cuvânt este inspirat de Dumnezeu și conține înțelepciunea divină, din care ni se face și nouă parte, nu putem trece atât de ușor peste primul cuvânt din versetul 16, toată Scriptura. Iată de ce revenim la Vechiul Testament astăzi pentru a continua itinerarul nostru pe această rută. Am făcut această introducere și ca un răspuns la o problemă ridicată adesea. Cât de important este Vechiul Testament? Este, dragii mei. Este important nu doar pentru că este baza pe care se construiește Noul Testament, dar mai întâi de toate, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și de aceea trebuie să-i acordăm toată atenția. Deci, revenind la Vechiul Testament, vom începe astăzi călătoria noastră într-o primă carte din seria celor două cărți istorice pe care le vom studia în cadrul emisiunilor noastre. Este vorba despre cărțile Ezra și Neemia, cărți deosebite din care, vă asigur, vom învăța o mulțime de lucruri. Să începem cu prima carte, Ezra. Numele ei vine tocmai de la cel ce a scris-o. Ezra este autorul acestei cărți. El este, de asemenea, unul din personajele care n-au avut parte de recunoașterea pe care o merită. Era un descendent al marelui preot Hilchia, așa cum descoperim din versetul 1 al capitolului 7, care a găsit o copie a legii în timpul domniei lui Iosia, așa după cum am văzut în relatarea din 2 Cronici, capitolul 34. Ezra, dragii mei, nu și-a putut exercita îndatoririle de mare preot în timpul captivității. Templul fusese distrus. Cu toate acestea, el și-a dedicat timpul studiului cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 6 din capitolul 7 ne spune că Ezra era un cărturar iscusit în legea lui Moise. De asemenea, Ezra a fost un mare reformator și inițiator al trezirii spirituale. Trezirea a început odată cu citirea cuvântului lui Dumnezeu de către Ezra. Vom vedea acest lucru în capitolul 8 din cartea Neemia. Este posibil ca Ezra să fi fost autorul cărților 1 și 2 Cronici, precum și al Psalmului 119, cel mai lung capitol din Biblie. Un alt lucru pe care trebuie să-l cunoaștem despre el este acela că a organizat sinagoga și a fost fondatorul Ordinului Scribilor. El a contribuit la stabilirea canonului Scripturii și a aranjat psalmii. Să-i recunoaștem, deci, lui Ezra meritul pentru trezirea interesului oamenilor pentru studierea cuvântului lui Dumnezeu. Acum, din păcate, nu sunt multe treziri spirituale. Predicatorul Moody a făcut această afirmație. Următoarea trezire va fi o întoarcere la studiul Bibliei. Cei care au încercat să obțină o trezire spirituală prin tot felul de organizații, metode, artificii, au eșuat. Trezirea va veni numai atunci când oamenii se vor întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Dar să spunem câteva cuvinte și despre tema cărții lui Ezra, care este cuvântul Domnului. În această carte, de mică întindere, întâlnim 10 referiri la cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 1, versetul 1, capitolul 3, versetul 2, capitolul 6, versetul 14, versetul 18 din același capitol 6, versetele 6, 10 și 14 din capitolul 7, versetul 4 din capitolul 9, versetul 3 și 5 din capitolul 10. Este evident, cred eu, locul important al cuvântului lui Dumnezeu în toate aspectele vieții acestor oameni: religios, social, afaceri, politic. Cât despre cuvintele cheie ale acestei cărți, ele se află în versetele 4 din capitolul 9 și 3 din capitolul 10. Ei se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Dr. James Gray, un mare cercetător al Scripturii, a făcut următoarea afirmație cu privire la cartea lui Ezra. Citez: am văzut deja că robia babiloniană nu i-a adus pe evrei la o pocăință la nivel național și de aici la refacerea națiunilor. Așa cum ne va arăta lectura cărții lui Ezra, când Cir, împăratul Persiei, le-a dat evreilor captivi permisiunea de a se întoarce la Ierusalim și de a reconstrui templul, numai 50.000 de evrei s-au folosit de acest privilegiu, iar dintre aceștia, majoritatea era reprezentată de preoți și leviți din clasa cea mai umilă și mai săracă. Am încheiat citatul. Cartea lui Ezra este ultima dintr-o serie de cărți istorice care nu urmează neapărat în ordine cronologică. La sfârșitul cărții 2 Cronici, am văzut că împărăția din sud a lui Iuda a fost în captivitate 70 de ani. Nu mai auzim nimic despre ei din momentul capturării până în momentul de la care preia Ezra istoria lor. Cărțile Ezra, Neemia și Estera sunt cărți istorice care se ocupă de perioada de după captivitatea poporului. Există și trei cărți profetice care vorbesc despre această perioadă post-captivitate: Hagai, Zaharia și Maleahi. Așa cum sunt de părere și alți cercetători, cărțile Ezra și Neemia ar trebui luate în considerare împreună. Ezra a fost preot, iar Neemia un laic. Dar au lucrat împreună în așa fel încât voia lui Dumnezeu s-a împlinit în Ierusalim. Împreună, ei au avut o contribuție esențială în reconstruirea zidurilor, a cetății Ierusalimului și a templului. Alți doi oameni importanței Scripturii care au lucrat împreună sunt Hagai și Zaharia. Aceștia au încurajat poporul să se dedice construirii templului. Hagai a fost un om practic, așa cum vom vedea când vom ajunge la studiul cărții sale. Reconstruirea templului, renovarea lui și utilarea lui cu tot ce era necesar constituiau pasiunea lui cea mai mare. Hagai nu era nici romantic, nici idealist. Pentru el, 2 plus 2 dădea întotdeauna 4. Pe de altă parte, Zaharia era un visător. Hagai era un om cu picioarele pe pământ și Zaharia avea capul în nori. Imaginați-vă că el a văzut două femei cu aripi ca ale cocostârcului și în aripile cărora bătea vântul. Aceasta este o imagine poetică. Hagai n-ar fi văzut niciodată așa ceva. Dar la fel de adevărat este că nici Zaharia nu era preocupat de măsurătorile templului, de faptul că acesta avea nevoie de uși sau de o temelie anume. Hagai și Zaharia mergeau împreună la fel ca Ezra și Neemia. Omul practic și poetul trebuie să umble împreună, dragii mei. Dumnezeu aranja lucrurile în acest fel. Cărțile lui Hagai și Zaharia ar trebui deci citite și ele și studiate împreună cu această carte a lui Ezra, pentru că toate aceste trei cărți au fost scrise în umbra templului reconstruit și au fost date pentru încurajarea poporului care participa la construcție. Prorocii, Hagai prorocul și Zaharia fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lor, spune Ezra în primul verset al capitolului 5. Cartea lui Ezra are două secțiuni majore. În primele 6 capitole avem întoarcerea captivilor din Babilon, sub conducerea lui Zorobabel. S-au întors atunci aproximativ 50.000 de persoane. Apoi avem întoarcerea condusă de Ezra, cu tot ce cuprinde ea, respectiv reformele inițiate de el, trezirea spirituală. Toate acestea sunt cuprinse între capitolele 7 și 10. Trebuie să mai spun că Ezra a fost urmat de circa 2.000 de persoane. Dar să procedăm la abordarea propriu-zisă a textului cărții. Pentru început, ca idee principală, avem decretul lui Cir pentru reclădirea templului. Iată ce aflăm din versetul 1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Observați că încă de la început este pus accentul pe cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, este menționat Cir, împăratul Persiei. El a fost unul din cei mai luminați conducători ai lumii antice și subiectul unei profeții care vorbea despre el cu 200 de ani înainte de a se naște. În Isaia, capitolul 44, versetul 28, este scris: Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Primul verset din cartea Isaia, capitolul 45, continuă: Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține în mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Cir, aproape incredibil, este un prototip al lui Hristos. Daniel a fost prim-ministru la curtea lui Cir și este evident că l-a condus pe împărat la cunoașterea Dumnezeului cel viu și adevărat. Cir știa foarte bine ce făcea atunci când a dat decretul prin care permitea poporului Israel să se întoarcă în țara sa. Ni se spune că voia Domnului a fost împlinită în acest act. Aceasta este o profeție care a fost împlinită cu adevărat. Daniel a dat cele mai mari profeții ale sale în timpul domniei lui Cir, printre acestea numărându-se și profeția celor 70 de săptămâni referitoare la Israel. Dragii mei, cel puțin un sfert din Biblie a avut caracter profetic la început. Mare parte din aceste profeții s-au împlinit. Primul verset din Ezra se încadrează în această categorie. Peste 300 de profeții referitoare la venirea lui Hristos au fost deja împlinite. Unii spun că există și peste 300 de profeții referitoare la cea de-a doua venire a lui Hristos. N-am verificat niciodată acest lucru, trebuie să mărturisesc. Nașterea lui Hristos a fost prevestită în Vechiul Testament și 4 lucruri au fost spuse despre acest eveniment. Mai întâi, Hristos urma să se nască în Betleem. Este prorocia făcută de Mica și o regăsim în Cartea Mica, în capitolul 5, versetul 2. Apoi, o altă prorocie este aceea că el va fi numit Nazarinean. Citim despre ea în Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 23. Osea, capitolul 11, versetul 1, spune că el urma să fie chemat în Egipt. Acesta este cel de-al treilea lucru. Un alt lucru important, profețit cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos, este în cartea Ieremia, capitolul 31, versetul 15. Vor fi plânsete în Rama, un orășel de lângă Ierusalim. Matei este cel care pune la un loc aceste date și ne oferă istoria nașterii lui Iisus Hristos. Putem spune astfel că cel de-al doilea capitol din Evanghelia după Matei conține profeții împlinite. Și primul verset din cartea Ezra este o profeție împlinită. Cei 70 de ani de captivitate se sfârșiseră. Decretul fusese dat și copiii lui Israel se puteau întoarce în țara lor. Totuși, numai câțiva au ales să se întoarcă. Versetul 2. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Decretul lui Cir este foarte important. În primul rând, Cir spune că lui au fost date toate împărățiile pământului. Bineînțeles, Cir vorbea despre împărățiile existente în vremea sa. În orice caz, el era cel mai mare împărat din acea vreme. Este interesant ce spune el. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. El a înțeles faptul că Dumnezeu îl pusese în această poziție. Mă întreb câți dintre conducătorii lumii, așa zis civilizate de astăzi, recunosc faptul că sunt sub conducerea lui Dumnezeu și că lui trebuie să-i dea socoteală. Fie că știu, fie că nu știu acest lucru, eu au fost în slujba aceasta puși de Dumnezeu. Acum aș dori să observați expresia Domnul Dumnezeul cerurilor. Acest nume al lui Dumnezeu nu apare înainte de Ezra și Neemia. După căderea Ierusalimului, după distrugerea cetății, Dumnezeu nu mai putea fi identificat cu acela care stătea între heruvim. Slava lui Dumnezeu se depărtase de ei. Pe blazonul lui Israel fusese scris Icabod, nu mai e slavă. Ezechiel este cel care a avut viziunea depărtării slavei lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care în cărțile de după captivitate Dumnezeu este numit Domnul Dumnezeul cerurilor. Ezechiel a avut viziunea depărtării slavei lui Dumnezeu de templul din Ierusalim. Slava lui Dumnezeu s-a ridicat deasupra templului, s-a oprit puțin să vadă dacă poporul lui Dumnezeu se va întoarce din nou la el, de la închinarea la idol în care se complăcea, dar nu s-a întors. Slava a trecut atunci de cetate și de zidurile ei și s-a oprit din nou, dar poporul nu s-a întors nici atunci la Dumnezeu. Apoi slava lui Dumnezeu s-a înălțat deasupra muntelui măslinilor și aștepta din nou, dar poporul tot nu se întorcea la Dumnezeu. Atunci slava a fost luată înapoi în cer și nu s-a mai văzut de atunci. Într-o zi, în templu a intrat cineva cu un bici și a curățit templu. Deși slava nu era vizibilă, el fiind în trup omenesc, Dumnezeu a fost cel care a făcut această curățenie generală în templu. Iisus a lăsat în urmă slava cerească atunci când a venit pe pământ, dar nu a încetat să fie pe deplin Dumnezeu în timp ce era pe deplin om. Și pentru că slava lui era ascunsă, el a fost respins și răstignit. Deși omul l-a răstignit, el este împărat. În Evanghelia după Matei, el s-a născut împărat, a trăit ca un împărat și a făcut minuni ca un împărat, i-a învățat pe oameni ca un împărat. A fost arestat, judecat și dat la moarte, dar tot împărat a rămas. El a înviat ca împărat și s-a înălțat la cer ca împărat. El este Domnul domnilor și regele tuturor regilor. Astăzi, el este Domnul Dumnezeul cerurilor. Nu încercați să-l găsiți la Betleem, pentru că Domnul este în cer, la dreapta Tatălui. Când slava lui Dumnezeu a părăsit acest pământ, Dumnezeu a dat poporul său pe mâna neamurilor și l-a trimis în captivitatea babiloniană. El a desființat teocrația lui Israel și a devenit Dumnezeul cerurilor. El continuă să fie Dumnezeul cerurilor pentru poporul său din vechime și va rămâne la fel până la întoarcerea sa la Ierusalim, când se va urca pe scaunul său de domnie ca domn al întregului pământ. Atunci Ierusalimul va fi cetatea marelui împărat. Dar să revenim la cel de-al doilea verset din cartea Ezra. Observați că împăratul Cir spune foarte clar că Dumnezeu i-a poruncit să-i zidească o casă la Ierusalim, în Iuda. Acest lucru este cu totul remarcabil, dacă ne gândim că acesta era un împărat al neamurilor. Se pare că el a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeul cel viu și adevărat prin lucrarea profetului Daniel. Acum Cir le dă evreilor captivi în Babilon permisiunea de a se întoarce la Ierusalim. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Observați că, deși Dumnezeu îi poruncise lui Cir să facă acest lucru, el nu a poruncit poporului să se întoarcă la Ierusalim. Cir le-a acordat permisiunea de a pleca. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie, pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Poporul are permisiunea de a pleca. Dar cei care alegeau să nu plece, trebuia să facă daruri de aur și argint sau orice alt lucru de valoare care să fie de ajutor celor care se întorceau să lucreze la reconstruirea templului din Ierusalim. Continuăm, versetele 5 și 6. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Așa cum am mai spus, numărul celor care s-au întors la Ierusalim a fost mic. Nu vreau să-i judec în niciun fel, pentru că este posibil ca acești oameni să fie avut un motiv serios să nu se întoarcă. Dar după câte îmi dau eu seama, a fost voia lui Dumnezeu ca ei să se întoarcă la Ierusalim și unii au ales să nu plece din Babilon. Vedeți, se stabiliseră aici. Își făcuseră un cămin, o familie. Eu cred că mulți se bucurau de confortul și afluența unei societăți cum era aceea din Babilonul acelor vremuri. Poate că mulți deveniseră prosperi și au ales să rămână pe loc. Probabil că ei au simțit că nu este voia lui Dumnezeu ca ei să facă acest lucru sau, cel puțin, nu era timpul potrivit pentru ca ei să plece din Babilon. Așa că nu pot spune că acești oameni n-au respectat voia lui Dumnezeu. Știu doar că în Cartea Estera aflăm povestea celor care au rămas în Babilon. Și nu este o poveste tocmai frumoasă. La vremea aceea, e sigur că ei erau în afara voii lui Dumnezeu. Singurul lucru care poate fi spus în favoarea lor este că, după câte se pare, nu exista niciun sentiment de dușmănie sau de ranchiună între cei plecați și cei rămași în Babilon. Cei care au rămas i-au ajutat pe frații lor care plecaseră la Ierusalim, punându-le la dispoziție lucrurile de care aveau nevoie. Toate acestea conțin o lecție practică și pentru noi, dragii mei. Eu nu cred că oricine trebuie să plece azi ca misionar în altă țară. Dumnezeu are însă oameni minunați pe câmpul de misiune și dacă nu ne-a chemat pe mine sau pe tine la această lucrare, înseamnă că nu putem să-i sprijinim cum se poate mai bine pe acești oameni. Ar trebui să-i susținem pe cei care fac treabă bună, să ne rugăm pentru ei și să-i încurajăm. Se estimează că în război, pentru fiecare soldat din linia frontului, este nevoie de 10 oameni care să-i pună la dispoziție proviziile necesare, hrană, îmbrăcăminte, îngrijire medicală și muniție. Cred că lucrul acesta este adevărat și pentru oștirea lui Dumnezeu din zilele noastre. În vremea lui Ezra, evreii care rămăseseră în Babilon simțeau că au o responsabilitate față de frații care se întorseseră la Ierusalim. Aceștia din urmă făceau parte din clasa celor săraci. Ei erau capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții. Iar aceștia erau oameni umili, dragii mei. Psalmistul spune, el face pe cei zmeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei zmeriți calea sa. Este vorba de versetul 9 din Psalmul 25. Dragi prieteni, să învățăm și noi din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă solidaritatea necesară răspândirii Evangheliei. Sunt sigur că de mari binecuvântări vom avea parte. Vom reveni, dragi ascultători, la acest prim capitol al cărții Ezra. Rugați-vă însă până atunci ca aceste cuvinte să aducă în viața noastră creșterea spirituală de care avem nevoie. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.